Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Нема да има намалување на платите во администрацијата. Премиерот Оливер Спасовски денеска презентираше втор пакет мерки за справување со кризата од коронавирусот. Поделени реакции во јавноста за онлайн наставата во училиштата и универзитетите. Коронавирусот е нова можност за ширење дезинформации. Европскиот парламент побара засилени мерки против дезинформацијските кампањи. Слушајте не. Двајца мажи заболени од COVID-19 денеска починаа на клиниката за инфективни болести, со што бројката на смртни случаи во земјава се искачи на 9 лица, соопшти денеска министерот за здравство Венко Филипче. Во изминатите 24 часа потврдени се 44 нови случаи на коронавирус, со што бројката сега е 329 лица. На клиниката за инфективни болести во овој момент се лекуваат 54 пациенти, четворица се во критична состојба, рече Филипче. Во кабинетот на председателот Стево Пендаровски денеска беше одржана четвртата седница на Советот за безбедност, посветена на водредната состојба поради кризата со коронавирусот. Пендаровски по завршувањето на состанокот изјави дека Советот заклучил дека ситуацијата останува сложена и дека сите сценарија за идниот развој на настаните се оптоварени, главно од неизвестноста за траењето на пандемијата. Едногласно било заклучено дека досега државата е адекватно поставена и оти има ефективна соработка меѓу надлежните служби.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Сите избрани и именувани функционери во април и мај ќе примаат минимална плата, додека платите на вработените во јавниот сектор ќе останат исти, соопшти денеска премиерот Оливер Спасовски, презентирајќи втор пакет мерки за справување со кризата. Финансиска помош ќе добијат фирмите за плати за вработените во висина од 14.500 денари. Известува Фросина Димеска.
Администрацијата нема да зема минимална плата, туку 2 месеца 14.500 денари, колку што изнесува таа, ќе земаат избраните именуваните функционери, меѓу кои председателот, премиерот, градоначалниците, претениците, одлучи владата на седница. Пакетот во кој има 17 мерки го презентираше премиерот Оливер Спасовски.
Ко треба да направиме солидаризирање, тогаш ние првите тоа треба да го направиме. Сите до еден треба да ја покажеме први солидарност.
Тој појасни дека минималната плата за април и мај ќе биде обезбедена за спортските работници, за самостојните уметници, како и придонесите на плата. 50% од висината на просечната плата ќе биде обезбедена и за граѓаните кои останале без работа. Се запира и законот за извршување. Извршителите не ќе може да преземаат никакви извршни действија. Предвидена и финансиска помош за фирмите кои се погодени од кризата поради пандемијата на коронавирусот. Работодавачите од приватниот сектор ќе добиваат помош за исплата на работниците. Македонските власти каскаат со економските мерки за другите балкански земји, кои веќе ги представија пакетите со кои треба да им се улесни на граѓаните и стопанствата погодено од коронавирусот, сметаат некои економисти. Пред десетина дена Хрватска донесе пакет мерки во вредност од 3,9 милиарди евра. Словеничката влада деновиве го донесе така наречениот корона закон, со кој граѓаните и компаниите ќе добијат директна државна финансиска помош од 3 милиарди евра. А слично постапи и други земји од регионот. Алаудин Закири, професор на Датовскиот универзитет, вели дека се доцни со мерките. Е една од причините, смета дека и тоа што владата е техничка.
Треба да се наоѓаат значи имплицитни, внатрешни, ресорни политики кои ќе бидат во полза на стопанството. Кај нас тоа значи дали од тоа што имаме техничка влада, дали од надворешни влијанија, значи се уште доцни ме.
Пред владините мерки партиите се чини беа најгласни. Председателот на СДСМ Зоран Заев предложи вработените во јавниот сектор, јавната администрација на државно и локално ниво да зема минимална нето плата од 14.500 денари за месеците април и мај. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски пак решението го гледа во тоа парите што беа уплатени во вториот задолжителен приватен пензински фонд со уредба на владата да бидат пренаменети и наместо во него од 1 април да бидат уплатени во државниот задолжителен пензински фонд. Закири кратко коментира дека нема логика во ваквите предлози на двете партии.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Класичната настава веројатно нема да се одвива до крајот на годината поради епидемијата од коронавирусот, со што приватните училишта и универзитетите држат предавања преку видеоконференции. Во вакви услови државните образовни институции се обидуваат да се адаптираат, но реакциите во јавноста се поделени во однос на новите платформи за едукација. Прилог на Марија Тумановска.
Епидемијата на коронавирусот во земјава која стави клуч на образовните институции ги принуди просветните работници и учениците класичното учење да го заменат и адаптираат со така нареченото далечинско. За таа цел веќе некое време достапни се интернет платформи за учење преку компјутер. Додека државните училишта се обидуваат да функционираат на ваков начин, некои од приватните веќе подолго време држат класична онлайн настава преку видеоконференции преку кои учениците или студентите ги следат предавањата во живо. Од Министерството за образование велат дека новите платформи се добра опција за учениците и нивната континуирана надградба. Ово образование не е задолжително, потенцираат оттаму, истакнувајќи дека се добар начин за совладување на предвидената наставна програма. Опцијата класична онлайн настава за сега не е решение, имајќи предвид дека за истата не постои правна регулатива, а и затоа што не сите деца, особено најмладите основци, поседуваат, користат или знаат да ракуваат со IT уреди. Платформата eduino.gov.mk постојано се полни со нови содржини, потенцираат оттаму, додавајќи дека не само основците, туку и средношколците можат истата да ја користат. Марина Манојловска е директорка во Основното училиште Браќа Миладиновци од Куманово. Таа вели дека наставниот кадар во ова училиште е ангажиран во овој начин на комуникација, додавајќи дека овој вид настава за сега е продуктивен и функционира.
Сепак морам и да кажам дека наставата ученик во училница заедно со својот учител и наставник ништо не може да ја замени. Реално дека тие резултати кои ги има не може да бидат, но во секој случај со околностите во кои се наоѓаме, во овој момент онлайн наставата функционира.
За разлика од ваквата настава во основните и средни државни училишта, во некои од приватните веќе некое време функционира класичната онлайн настава. Универзитетот Американ Коледж тоа го прави уште пред да се случи ситуацијата со коронавирусот. Проректорот на универзитетот Маријан Бојаджиев вели дека во образованието е потребно да се инвестира во развој и обуки, па професорите на овој универзитет и претходно биле вклучени во обука за средни училишта.
Ние како универзитет, значи, не бевме искрени да бидам целосно подготвени, напротив, ние имавме интензивни тренинзи како да го воспоставиме, како да воспоставиме видеоконференцијата.
Вели Бојаджиев додава дека ваквиот начин на преадаптација на образованието не црпи дополнителни финансиски средства, особено затоа што провајдерите барам за сега нудат бесплатни опции и дека системот може да функционира и на ваков начин само ако се има добар хардвер и интернет, ентузијазам, креативност и посветеност од вклучените во процесот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Како што коронавирусот се шири низ светот, така тоа е проследен со лавина на пропаганда на социјалните мрежи. Засилени мерки против дезинформацијските кампањи пред се од Русија и Кина побараа пратениците од Европскиот парламент. Висок функционер на State Department-от изјави дека лажните вести се со намера да се зголеми стравот од пандемијата. Гоце Атанасов.
Пратеници на Европскиот парламент ги повикаа лидерите на Европската унија да ги засилат мерките во борба против руските и кинеските кампањи за дезинформација, насочени кон подкопување на одговорот на унијата на пандемијата на коронавирусот. 40 на пратеници бараат итна акција против користењето на тековната криза од земји со спротивни геополитички амбиции. Предходно, Ројтерс дојде до документ на Европската унија во кој се открива дека државните медиуми во Русија ја користеле здравствената криза за да преземат амбициозна кампања за дезинформирање на Западот, а со цел сеење паника и недоверба. Во Вашингтон пак висок функционер на State Department-от изјави во Конгресот дека лажните вести преку веб страниците и традиционалните медиуми, сите под покровителство на Кремљ, биле со намера зголемениот страф од пандемијата да придонесе за унапредување на руските приоритети. Невистините, пренесени на Твитер и Јутјуб, меѓу другите платформи, ја обвинија фондацијата на Бил и Мелинда Гейтс за создавање на вирусот или пак наведуваа дека станува збор за биолошко оружје измислено од Пентагон. Притоа се наведува дека еден американски војник распореден во Литванија бил хоспитализиран со коронавирус и дека премиерот на Словачка бил заразен им го пренел вирусот на другите лидери на самитот на Европската унија. Унијата оценува дека со ваквите бесмислености Москва си игра со животот на луѓето. Представникот за информирање на Кремљ Дмитри Песков ги отфрли обвиненијата како резултат на антируска обсесија. Тоа пак ја одразува линијата на Кремљ која се протега од обвинувањата за руското мешање во председателските избори во Соединетите држави пред 4 години. Кога негира, Москва само копа подлабоко, наведува весникот Вашингтон Пост, додавајќи дека сепак Русија не е единствениот виновник. Портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи, Жоао Лиџиан, се сомнева во фактот дека вирусот потекнува од кинеската провинција Вухан, сугерирајќи неоснована дека тој бил донесен таму од американската армија. Тоа е забелешка без никаков доказ. Сепак, според весникот, ниту политичарите во Америка не се подобри во тој поглед. Сенаторот Том Котон, републиканец од Арканзас и поддржувач на председателот Доналд Трамп, кој ја турка теоријата дека лабораторијата во Вухан, каде што се истражуваат опасни патогени микроорганизми, била главна во појавата на коронавирусот. Амбасадорот на Кина во Вашингтон, Чуи Тјанкај, ги отфрли, како што рече, мрачните фантазии на Котон како луди. На Москва и на Кина не им е битно дали изборите или пандемијата им даваат можност за нарушување на довербата во институциите и кохезијата. Поентата е да се направи матрица на вистината, да се фрли сомнеж во се. Како средство за напад, тоа може да биде исто така опасно како и вирусот, заклучува Вашингтон Пост.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Наместо на крајот на април, како што беше планирано, комплетната програма за 16-тото издание на интернационалниот фестивал Танцфест, што како организатор го подпишува културниот центар Интерарт, е презакажана и ќе се одвива во септември, октомври и ноември оваа година. Љупчо Јолевски.
Културниот центар Интерарт од Скопје, организаторот на интернационалниот фестивал Танцфест, поради светската пандемија и строгите мерки за превенција и заштита од коронавирусот, деновиве одлучи да ја репрограмира и презакаже комплетно готовата програма за 16-тото издание на манифестацијата, што традиционално низ годиниве се одвиваше во втората половина од месец април. Сега предвидените настани, премиерите, гостувањата на светските танц трупи, перформансите и одбележувањата на неколку значајни јубилеи во различни фази ќе се одвиваат во текот на септември, октомври и ноември ова 2020 година.
Со оглед на ситуацијава на која што нели мораме сите да се прилагодиме, како и желбата да не изостанат културните настани макар и во втората половина на оваа година, се одлучивме благовремено со самиот старт нели на известувањата кај нас и кампањата да кажам седи дома, се договоривме дека е најдобро да ја префрлиме програмата од септември. Се надевам дека целата ситуација до тогаш се смири.
Велиди Симари Симкин, кореограф и уметнички директор на Танцфест. Таа и со појаснување дека тие како подписници на овој значаен фестивал уште во јануари биле вовлечени во целата оваа ситуација, бидејќи било планирано ним да им дојдат на гости танчери и уметници од Кина, кои цел семестар требало да работат со Интерарт и Скопје танцов театар, но нивното присуство е одложено за некои подобри времиња. Како и да е, според уметничката директорка, публиката на Танцфест 2020-та ја очекуваат неколку навистина на интересни новини. Рисимкини со информација дека наедно во програмата која годинава тие како организатори ја врзуваат со големиот јубилеј, 30 години македонска современа танцова сцена, ќе има посебен блок кореографии посветен на домашните кореографи. Овој програмски сегмент, како што вели таа, ќе започне со најновата премиера насловена Последен пресек на кореографката Андриана Данчевска. Згора на тоа за првпат ќе може да се види серија представи со наслов Експериментален танц од повеќе автори од македонската современа сцена, меѓу кои на кореографите Дејан Битровски, Тринга Хиса и Валентино Апостоловски. Во овој дел на програмата планирано е да биде изведена и представата со која токму Рисимари Симкин ќе го одбележи и својот несомнен убав јубилеј, 30 години кореографско творештво.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.